Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Ještě ho vidíme příliš zblízka. Ještě si vypočítáváme jednotlivě jeho činy, boje a zásluhy. To, co dokonal, i to, v čem zůstává příkladem a tradicí našemu národu. Ještě ho vidíme, jak žil mezi námi. Představujeme si jeho rovnou, vysokou postavu v jezdeckých botách, jeho silné zuby, jeho pozorné a chytré oči. Vidíme filozofa skloněného nad psacím stolem, starého pána, jenž podává ruku dětem, krásného jezdce v čele vojsk, moudrou a velebnou hlavu státu, kráčející mezi špalíry lidu. Tak blízko je nám to všechno, jako by to včera bylo.
Slova Karla Čapka z nekrologu na Tomáše Garrigua Masaryka otevřela dnešní historické reflexe, které celé budou patřit osobnosti prvního československého prezidenta. Nebylo by ale pravda masarykovské, kdyby nás teď čekala hodina tatíčkování a klanění se u vrbiček. Já bych se rád během té hodiny dopracoval k nějakému opravdovějšímu Masarykovi, k muži, se kterým jistě nebylo snadné žít, který byl až nepříjemně upřímný a vlastně dost tvrdý, ale také k muži, se kterým se dodnes člověk nenudí, když někdy sáhne po jeho textech a myšlenkách. A v tom hledání mi budou nápomocní hned dva odborníci na Masaryka. Z dnes znovu otevřeného Národního muzea v Praze přišel historik Michal Stehlík, autor nedávné masarykovské výstavy, a z Ústavu a archivu Tomáše Garrigua Masaryka jeho ředitel Luboš Velek. Pánové, dobrý den.
Dobrý večer.
Dobrý den.
Na úvod otázka, jaký vy osobně máte vztah k Masarykovi? Když jsme si tady s panem Velkem psali e-mail, tak ředitel Masarykova archivu a ústavu napsal, čím jsem starší, tím ho mám vlastně víc radši. Tak čekal bych na vašem místě někoho, kdo se opravdu bude klanět, a vy takhle neortodoxně.
Tak my jsme samozřejmě vědecký ústav, to znamená, že my se snažíme Masaryka a jeho dobu vnímat z pohledu vědy, kritické vědy. Masaryk je pro nás inspirativní a inspirující, ale rozhodně to není nějaká nejsvětější svátost, které bychom se klaněli. Dokonce ani ráno, když začínáme pracovat, tak se neklaníme u jeho bysty, nespíváme ach synku, synku. Ale Masaryk samozřejmě nás zajímá, dalo by se říci, že nás svým způsobem i živí, ale to vůbec nebrání tomu, abychom na něj nahlíželi kriticky a abychom upozorňovali a mluvili i o jeho chybách, nešvarech, a těch bylo samozřejmě spoustu, protože Masaryk byl v první řadě člověk z masa a kostí a dneska, myslím si, ta doba, která uplynula od Masarykovy smrti, která uplynula od zániku první republiky, ta už určitě opravňuje nahlížet Masaryka skutečně bez jakýchkoliv příkrás a příkazů a nějakého falešného sentimentu a mytologie, a prostě ta doba už je dávno pryč a ta historická epocha Masaryka i první republiky je dávno uzavřená.
Soudě podle facebookového profilu Michala Stehlíka, tak vy se snažíte přibližovat Masaryka i vašim dětem a zdárně se vám to daří. Ty starší se zdají už dost indoktrinované.
Moje děti měly tu nevýhodu rok a půl až dva, že žili s Masarykem v rámci přípravy výstavy, a to je těžké, když vám Masaryk všude visí, vlaje, cituje se, tatínek ho poslouchá, vypisuje si. Starší děti možná začnou něco číst, i když velmi jednoduše mladší děti dostanou morče a pojmenují ho Masaryk. Takže to je trošku těžké. Na druhé straně to vnímání Masaryka, když jsme slyšeli text Karla Čapka, kdybychom nahradili Masaryka pro tenhle text Františkem Josefem a zkormoucené národy nad rakví zvěčnělého císaře, bylo by to vlastně úplně stejné právě v tom mýtu, obrazu nebo tom, co bylo vytvořeno ve své době. Mohli bychom se pak bavit o míře upřímnosti lidí v roce 1916 při smrti císaře a upřímnosti lidí v roce 1937 a Masaryka, a co znamenal ten cit, který Čapek projevil asi upřímně, ale pořád ta otázka na Masaryka je vlastně v něčem velmi podobná, co říkal Luboš Velek, je to člověk. Ten obraz, ta role, těch rolí mimo jiné Masaryku je mnoho. Těch je v dějinách hodně a dají se posuzovat kriticky, méně kriticky, ale pořád je to člověk, a pokud se má vůbec předat nějaký obraz Masaryka nebo nějaká realita osobnosti v dějinách, tak bez toho, abyste vnímali ty lidské stránky, včetně negativních, to nejde.
Mimochodem, dá se o Masarykovi najít ještě dneska něco nového? Teď nemyslím vyloženě jako spekulace o tom, jestli jeho otcem byl František Josef I, to nechme stranou. Ale jako opravdu třeba v tom ústavu a archivu stane se, že někdo přiběhne s očima na vrch hlavy a řekne, tak tohle je věc, která nám nastíní toho Masaryka, svítí toho Masaryka nějak jinak?
Samozřejmě dá se najít. My i očekáváme a nacházíme pořád hodně. Ono je to do jisté míry dáno tím, jak se nakládalo vlastně s tím třeba archivem a knihovnou T.G. Masaryka. Masaryk sice už za svého života založil vědecký ústav, který se měl zabývat studiem jeho života, díla, doby, ale vzhledem k tomu, že krátce na to přišli nacisté, potom přišli samozřejmě bolševici, tak to možné nebylo. Po revoluci sice ústav byl velmi rychle obnoven, ale těch prvních 10 let buď nebyly peníze, nebo samozřejmě probíhaly nějaké takové snahy ten ústav zakotvit a začít ho budovat. A my jsme se vlastně až před rokem dostali k tomu, že jsme díky vládě Bohuslava Sobotky získali dotaci asi 13 milionů na to, abychom začali katalogizovat Masarykovu knihovnu. A ta jeho knihovna, teď mluvím jenom o knihovně, ne o archivu, tak ta měla za jeho života 203 tisíc svazků. U nás se jich dodnes zachovalo asi 185 tisíc, což je asi 5,5 kilometru. A vlastně nikdo moc neví, co v tom je. Často ty knihy jsou samozřejmě komentovány Masarykem, který si tam zaškrtával nebo si tam psal na přídeští knížek, takové různé mini recenze. Tohle z toho samo o sobě je bomba, ale to samé třeba s archivem, to znamená s jeho korespondencí, deníky a tak dál. To má asi 2,5 tisíce kartonů u nás v archivu a tam jsou prostě rozsáhlé části toho archivu, které vlastně nikdo z nás moc nemá představu, co tam je. Před asi 3 lety tam vyplavalo zhruba 60 kartonů věnovaných mafii. V podstatě jsou to věci, které zabavila policie v roce 1915 v Masarykově v Benešově bytě a nikdo moc to vlastně do dneška nevyužil. Stejně tak se snažíme vydávat jeho korespondenci. Musím říct, že třeba korespondence mezi Masarykem a Macharem, to je něco úžasného. Nejenže si vyměnili asi 800 dopisů, ale některé ty dopisy jsou 6, 8, 10, 12 stránkové. A je to korespondence nesmírně jaksi soukromá, intimní, kdy oni tam opravdu otevírají témata, o kterých se běžně lidé v 19. století nebavili. Baví se nejenom o politice, o literatuře, ale baví se o tom, co si skutečně myslí, co se odehrává v jejich nitrech. Takže určitě se dá najít spoustu věcí.
Je zajímavé, co si člověk buď uvědomí nebo spojí v nějaké době. Masaryk byl známý tím, že byl abstinent. Chtěl na Pražském hradě, aby se podávala pouze voda, což nevyšlo a tak dále. Ale zároveň, jak v hovorech, tak v té korespondenci je poměrně jasné, že on přestává pít kolem 50 let věku. Ale pak se podíváte na datum narození, podíváte se, kdy končí pít a jste v roce 1900. Jste v nejhorší aféře Wilsneriády, kdy on si řekne, že alkohol ne. A teď už se dá psychologizovat, dá se prostě nalézat souvislosti. Pak se bavíte třeba s profesorem Rychlíkem, který také Masaryka zná a má svoje teorie o tom, jak Masaryk byl vlastně ošklivý na lidi ještě víc než normálně, když se napil. A teď byl v tom nejhorším psychickém stavu i v rámci depresí, rodiny, tlaku a přestane pít během Wilsneriády. A to jsou věci, které se dají propojit a ukázat, podívejte se, tady je třeba nějaký lidský moment uprostřed toho života.
Nesmíme toho Tomáše Masaryka vnímat opravdu jenom to optikou toho ctihodného starce, možná ještě optikou víc Alice, která měla jasný, velmi výdůrazný vliv na to, jak ten tata má vystupovat, jak se má prezentovat té společnosti, jak se všechny takové ty nepatřičné jevy, jako byly jeho pozdní milenky, samozřejmě museli ututlat a tak dál. Tak on samozřejmě, když mu je těch 30, 40, 50, to je úplně jiný člověk. A já si myslím, že on byl docela veselý a zábavný a že třeba v těch 70. 80. letech 19. století si ten život uměl svým způsobem, rozumným způsobem užívat.
Rodinný život u Masaryků byl krásný. Hodně jsme zpívali a mohu říct si, dobře zpívali. Můj otec měl dobrý sluch a dobrý hlas. Byli jsme chudí, ale abych tak řekl, najedli jsme se i tělesně, i duševně. Otec vždy říkával, peněz vám dát nemohu, ale na vychování a naučení se vždycky najde. U nás při obědním a večerním stole se diskutovalo o všem, zcela volně a pokud se nás dětí týče, jistě často velmi hloupě. Ale oba naše rodiče respektovali naše mínění, pokud bylo založeno na pravdivých předpokladech. Když jsme se, jak se říká, do nějaké diskuse zarajtovali, tu otec řekl krátce, tož to ne. A dodal, Jano, dojdi pro Otův naučný slovník. Nebo Alice, dojdi pro Majerův lexikon. Nebo Herberte, dojdi pro Mutrovy dějiny umění. Tam si zjistěte, jak to skutečně bylo, nebo jak to skutečně je. A pak se hádejte dál.
Do našeho povídání vstoupil svou vzpomínkou Jan Masaryk. Být synem takového taty, jak už jsme tady označili, asi nebylo úplně jednoduché, když ta vzpomínka je samozřejmě romantická téměř, ale bylo to tak, já mám někdy pocit, že ta rodina za tu republiku dost zaplatila za to, že to vůbec mohlo vzniknout.
Ono se to dá nahlížet i z druhého břehu, že jo. Já nevím, jako jestli tata byl až tak spokojen se svými dětmi, zejména se svými syny, protože on vlastně jejich jakoby životní styl v tom dospívání nebo v takové té čerstvé zralosti rozhodně nezdílel a dost se vůči ním vymezoval a snažil se je i nějak možná tvrději usměrňovat, ničemu to nevedlo. Navíc maminka tatínkovi příkazy porušovala a Herbertovi nebo Janovi ty peníze stejně dala a podobně. Takže chlapci vedli dost divoký život, což se s tatínkem moc se jeho postoji a názory neslučovalo. Na druhou stranu možná to byla vzpoura, že byla to vzpoura těch mladých lidí proti tomu tátovi, který prostě vystupoval v té rodině možná tvrdě, ale prostě snažil se jim vštěpovat nějaké morální hodnoty, kterými on sám asi žil a upřímně žil, ale samozřejmě mladí lidé na tohle nejsou možná moc vědaví. Ta rodina rozhodně nebyla idylická. Tam ty problémy byly, ty rodiče si jich byli vědomi a snažili se to řešit a asi ne vždycky se jim to dařilo. Není sporu o tom, že ta rodina byla šťastná, byl to bez pochyby šťastné manželství. Tomáš a Charlotte měli to štěstí, že k sobě jaksi padli nejenom jako muž a žena, ale že vlastně byli přátelé. Byli to lidé, kteří byli podobně naladění, měli podobné zájmy. Po ten dlouhý život, po ty desítky let si měli doma prostě večer o čem povídat. Já si myslím, že oba dva je to naplňovalo vlastně po celý ten život, takže to nebylo jenom o lásce, ale bylo to o velkém přátelství dvou lidí, kteří se respektovali, kteří se ctili. Určitě k tomu napomáhalo to, že Masaryk vůči ženám neměl nějaký přezíravý vztah a nebral je jenom jako manželku, nebo jenom jako ženu, nebo dokonce služku.
Možná ještě k těm dětem, ono z toho, já na to trošku, i z toho trošku zbošťovaného citátu stejně bylo cítit. V jisté fázi se ti rodiče, kteří byli na nějaké intelektuální úrovni, nebo sami se tak vnímali dokonce, k těm dětem chovali jako k dospělým. To taky hraje roli v té rodině. Souhlasil bych s tím, že to byla vlastně šťastná rodina nebo vlastně inspirativní pro všechny, ale zároveň je otázka toho dětství s tím velkým D. Jak ten nárok, tak ten obraz otce, ale vlastně i přísné matky, byť ona těm synům třeba potom povolovala, ale ona v rámci unitárství, vnímání světa, jistého puritánství opravdu tvrdého a toho přísného otce s těmi zásadami, které ještě navíc žil a prokazatelně žil, ono je těžké se s ním srovnávat, když jste zároveň jako Masarykovi děti. A to vůbec nejsou ještě děti prezidenta. Už stačilo Masarykovi děti ve své době toho profesora, aktivního člověka na veřejnosti a zároveň doma toho tatu, který v rámci diskuze pošle děti pro slovník. To taky není úplně standardní.
Posíláte své děti pro slovník?
Já jsem se přistihl, že občas ano.
Vidíte.
Není to až po výstavě fenomen Masaryk a snažím se to obracet v žert, ale míním celé vážně to dětství. To dětství, které prostě když žijete s těmi, kteří vás velmi brzy respektují, což je úžasné, ale s tím respektem je nárok. Třeba to, co Jan občas zmiňuje, je slovo povinnost nebo životní povinnost. To tam zaznívalo poměrně často u toho otce, o to logičtější ta spoura zejména těch synů. Ale ta síla přísnosti, kritičnosti, která nebyla jenom na veřejnost, ta byla i doma. A té povinnosti, která na ně byla jakoby kladena. Vy jste moje děti, já jsem Masaryk. A pořád si myslím, že i v tom vztahu Charlotte a Tomáše hraje roli jedna věc, že jak on sám o sobě má představu jisté vyvolenosti dějné, to bych mu dokonce přičítal, byť je to takové psychologizování, tak si myslím, že ten obdiv Charlotte vůči němu jako osobě, která má nějaký historický úkol, je mimořádný. Když máte mimořádného otce, matku, která ho ctí a vnímá, byť jsou to partneři, tak samozřejmě ty děti v tom hledají nějakou svoji roli a to bychom opravdu ještě potřebovali třetího dětského psychologa do tématu Masarykových dětí. Jako Michal Stejlík říkám, že bych vlastně nechtěl být Masarykovým dítětem.
Mimochodem, ten Jan tam říká v jednom momentu v té vzpomínce, že byli chudí, je to pravda?
Masaryk, jako ten chlapec, to znamená, než třeba na studia, tak určitě chudý byl. Ta rodina, ve které on vyrůstal, prostě to byli chudí lidé, byla to opravdu nejnižší sociální vrstva. Otec byl panský kočí, matka se starala o rodinu, ale předtím nemáme přesně zmapováno, co všechno dělala nebo jak žila, ale zřejmě se živila jako sloužící v nějakých měšťanských rodinách v Hodoníně nebo i prostě potom venkově. Někdy v literatuře se objevuje, že v těch Hustopečích pocházela z měšťanské rodiny, to není pravda. Její otec byl sice řezník, ale když se podíváme třeba do matrik, tak ona, její četní sourozenci byli každý narozený v jiném čísle popisném, což vyplývá, že neměli vlastně nějaký majetek a že vlastně se tam pohybovali z jedné chalupy do druhé. Než se Tomáš narodil, tak ona vlastně měla při nejmenším jedno mrtvě narozené nemanželské dítě. Ten Tomáš se tam narodil a vlastně neměl s podobou žádné velké perspektivy. Nezapomínejme na to, že se učil kovářem. Já bych možná naše posluchače upozornil, aby se podívali někdy na nějaký portrét Masaryka, na kterém jsou vidět jeho ruce. To jsou lopaty, to nejsou ruce. Ty ruce jakoby kontrastují prostě se zbytkem toho těla. Tam je opravdu vidět, že ten člověk prostě někde kolem těch 12, 14, 16 let skutečně musel tvrdě pracovat. Určitě mu pomáhal trochu sociálně kněz Satora v té obci, který asi rodiče přemlouval, aby ho dali na studia. Občas mu strčil i nějaké peníze. V těch pozdějších letech, tam je třeba vždycky říct, že na toho Tomáše se jakoby usměje nějaké štěstí takových těch zlomových okamžicích. To znamená najednou, jak Deus ex machina, jak se říká, tak už ve vyšším věku se dostává na gymnázium. Někdo to musel zaplatit. Na tom gymnáziu vlastně žije v rodině brněnského policejního ředitele, kde pomáhá, jak si vychovávat jeho syna, jeho vlastně mladšího spolužáka. To není normální. Brněnský policejní ředitel v podstatě po místodržitelovi a předsedovi Vrchního zemského soudu je třetí nejvyšší úředník v zemi a tam působí T.G. Masaryk a žije na útraty té rodiny. Když má malér v gymnáziu v Brně, když se dostane do konfliktu prostě s ředitelem gymnázia a chce ho uhodit železným pohrabáčem od kamen a je vyloučen z gymnázia, tak mu hrozí vyloučení ze všech gymnázií z celé monarchii. A nakonec se to podaří ututlát, musí opustit Brno, ale odchází do Vídně s tou rodinou a dostává se na nejprestižnější gymnázium monarchie, Akademické gymnázium ve Vídni. Když potom začne se živit sám, tak najednou zase přijde jaký zásah z hůry. Jeden z jeho vlastně studentů na univerzitě, Isidor Flash, za Masarykem odejde z Vídeňské univerzity na Pražskou a krátce na to spáchá sebevraždu a odkáže mu obrovský majetek, několik desítek tisíc zlatých, ze kterých ta mladá rodina vlastně může žít. Když byl univerzitním profesorem, tak měl nadprůměrný plat, kolem 2 500 zlatých. Což byl příjem, který i řekněme početnější rodině, jako byli Masarykovi, zajišťoval samozřejmě řekněme slušný životní standard. Nebylo to samozřejmě nic extra, ale na druhou stranu Masarykovi mohli cestovat, rozhodně netrpěli hladem, mohli se slušně oblékat, bydleli ve slušných, pěkných bytech, takže nějakou bídou nebo nouzí rozhodně netrpěli. Masaryk sám dával poměrně velké soukromé osobní peníze na svoje jaksi politické plány. Především třeba dotoval ten svůj časopis Čas, což ho stálo velké peníze. A taky máme doloženo, že když v jeho okolí byl třeba nějaký student z těch studentů, který mu za to stál a měl nějakou nouzi, tak Masaryk mu dal peníze a myslím si, že nečekal na to, že se mu vrátí. Konec konců známe třeba, když Štefánikovi dá svůj kabát, protože jako student prostě Štefánik trpěl velkou nouzí, byl nemocen a tak dál. On jde a dá mu svůj kabát a nož ho a vracet ho nemusíš.
Tak dobře, no pokud nebudeme věřit na prozřetelnost, tak jaké máte jako Masarykův ústav oficiální vysvětlení těch náhod?
Nemáme žádné vysvětlení, ale to samozřejmě to potom vede někdy k těm nepodloženým spekulacím, kdo byl třeba Masarykův otec. Jo. Těžko tohle rozhodnout, tam jedině může pomoci nějaká DNA analýza. Na druhou stranu, ono není důležité, kdo je váš otec. Důležitý je Masaryk tím, co on dokázal, tím, co on říkal. A z toho bychom asi měli vycházet a to bychom měli mít vždycky před sebou.
Možná k tomu majetku, ono zároveň na jednu stranu jsou to vlastně šťastné momenty, ale to neznamená, že mezi nimi ta sinusoida není ať už chvílemi krizová nebo chvílemi negativní třeba i v té rodině. Já bych zmínil jako dva momenty. Ještě než přijde to dědictví úžasné z hůry od Isidora Fleše, tak je to otázka zadlužení Masaryka. On vlastně sám zmiňuje, že v době, kdy už si bral Charlotu, kdy vlastně neměl stále místo na Vídeňské univerzitě, tak byl velmi často zadlužen u svých kolegů, kdy prostě je to otázka bydlení ve Vídni, nájmu a nemá takové místo, které kromě kondic a částečného učení ho vlastně udrží, takže vlastně to není nějaká jako lineární linka, že všechno jde, jsou tam tyhle ty propady. Ostatně, kdy zajede do Ameriky, aby požádal o ruku Charlotu v podstatě bez stálého příjmu, tak on sám ironicky zmiňuje v hovorech s TGM, že starý pan Garrick z toho rozhodně nebyl nadšen, a to používám eufemismus, když mu Tomáš sdělil, že si myslí, že je do začátku založí, že vlastně není schopen uživit tu ženu. Takže ono to mělo i svoje propady. Je tam velmi zajímavý moment pro mě, kdy ta Masaryková rodina, i když už jsou na tom velmi sociálně dobře, oni se vlastně v úzovkách v Praze nezakoupí. Oni jsou v nájmech. To je zase otázka vztahu, ať už Charloty nebo Tomáše, k těm věcem, jako je majetek, jako je prostě dům, jako je byt, nejsou rozhodně chudí, ale zároveň to standard té doby, to není nic, co by bylo zvláštní, prostě takhle fungují. A je to zajímavé třeba v tom, že když Tomáš Garrick Masaryk nějakým způsobem je osloven, aby šel na Pražskou univerzitu, která se rozdělí, tak on nemá jenom to vlastenecké nadšení, jak třeba zmiňuje Zdeněk Mahler ve svých dokumentech. On má ještě dva momenty v té korespondenci. Jeden moment je jeho čeština, kdy řeší, jestli vůbec to bude dobrá čeština, když celý akademický život strávil ve Vídni. A druhý moment je docela zajímavě tvrdé, nebo řekněme pragmatické vyjednávání o penězích. Pokud mám přijít na univerzitu, potřebuji pro svoji rodinu bydlení. To znamená, dokázal zároveň tu cenu peněz vnímat. Takže na jedné straně tady jsou ty zásahy prozřetelnosti, ale na druhé straně je to člověk, který se potýká v jistých momentech. Tady bych zdůraznil zejména tu Vídeň třeba 1878 až 1882, ty 4 roky mezi svatbou, narozením dětí a odchodem do Prahy, které rozhodně nebyly nějak jako sociálně úsměvné, a on to taky musel vnímat, že to, dnes bychom řekli, stresovalo v rámci toho, jak uživí rodinu, jaká bude dále kariéra, nejenom sociálně, ale i ty lidi, za které už měl odpovědnost.
K tomu vztahu k češtví. On samozřejmě byl Čech, moravský Čech. Česky nějak uměl. V té Vídni on vlastně žil velmi aktivně, takový ten vlastenecký život, kdy byl členem třeba Akademického čtenářského spolku českého a slovanské besedy a podobně. Ale k Praze neměl žádný vztah. A to je, myslím si, důležité. On vlastně vzpomíná v tom roce 1882, že předtím byl v Praze snad jenom jednou, když projížděl prostě do Německa, do Lipska, a že se tady zastavil, podíval se, Praha ho ničím zvlášť neoslovila. Bylo to pro ně úplně cizí, neznámé město, možná i dost nepřívětivé, neměl zde žádné známé přátele, žádné zázemí. Ten jeho vztah k tomu českému češství, k tomu centru toho českého nacionalismu, byl takovým jako patrným odstupem.
Na pana prezidenta osvoboditele se pamatuju již dlouho. Pán profesor potřeboval nějaké knihy a já, jelikož nikdo nebyl na blízku, jsem mu potřebně knihy vyhledal. Pamatuju se, že vždy hovořil se mnou úsměvem a byl velmi přívětivý a nikdy nejednal se mnou jako se sluhou. Hovořívali jsme o něm se svými kolegy s velkou úctou a věřili o něm, že je jistě velkým učencem, alespoň podle těch velkých foliantů. Bydlíval pan profesor na malé straně v Tůnovské, později krátký čas ve Valštejnské a naposledy na Hradčanech v Koumicové. Jak jsem tam chodíval rád, za tu cestu kápla vždycky Zlatka. A Zlatka, to byl tehdy pro mě ohromný peníz, takřka celé malé mění. Někdy dostal jsem od paní profesorové taky oběd. Znala mě a věděla, že bydlím až v Radlicích. Tehdy nejezdila ještě elektrika a já nosil knihy pánu profesorovi po 1 hodině odpoledne. Někdy se stalo, že pán profesor nebyl doma nebo odpočíval. A tu vždy jeho paní měla pro mě něco na zub. Přijdete jistě pozdě domů a tak byste měl hlad. Myslíval jsem dříve, jaká to jídla u pánu jedí, a zatím to byla zcela prostá strava. Pamatuji se, že byli také jednou k obědu v Hrách a Párky.
Vzpomínka vrátného z univerzitní knihovny pana Tulacha nás drží v tom období, kdy Masaryk začal být profesorem v Praze, evidentně hodným profesorem, Zlatka občas kápla. Jak ho vnímala ta Praha tady? Teď přichází to období sporu o rukopisy, Hilsneriáda, studie o sebevraždě. Je to Masaryk, který zápasí s tou společností, tak jak si ho máme v tu dobu představit?
Já bych asi ho charakterizoval jako celoživotního rváče. Já jsem přesvědčen o tom, že to byl člověk, který vevnitř měl nějaké své běsy, které ho prostě k něčemu pudili. Byl to nepochybně člověk, který měl vysoké nějaké morální laťky v sobě nastavené, nepodlézal je. Byl tvrdý ke svému okolí, ke své rodině, ke svým kolegům, ke svým žákům, ale stejně tak tvrdý a nesmluvavý byl ovšem i k sobě samému. Jako profesor, myslím si, mohl působit jako určité zjevení. Ta Praha, zvlášť ta česká Praha, byla dost provinciální. To samé platí o té univerzitě. Ta univerzita byla založena v roce 1882. On je vlastně jeden z jejich prvních profesorů. To znamená, že to je instituce, která nutně trpí všemi dětskými nemocemi. Nedělejme si iluze o tom, že ten učitelský sbor byl nějak vynikající. Prostě kdo z těch univerzitních učitelů nebo vědců, kteří se kolem té vědy tak nějak trochu aspoň průměrně točili a uměli česky, tak měli cestu k nějaké té profesuře otevřenou. Kvalita toho Karlova učení, té české Karlo Ferdinandovy univerzity, se teprve postupem času zlepšovala. A najednou do tohohle přijde vlastně člověk, který je odchován německými gymnázii, nejlepším gymnáziem monarchie, člověk, který vystudoval Vídeňskou univerzitu, který měl opravdu učitele tehdy světové úrovně, jako třeba profesora Brentána a další. A teď on přijde a teď to kolem sebe vidí. Vidí ten provincialismus, vidí samozřejmě tu průměrnost, vidí to, že je důležitější být Čechem, pokud možno exaltovaným, a to, jestli mám něco v hlavě a kolik toho mám, že je vlastně druhořadé.
To je to vlastenčení.
To je samozřejmě to vlastenčení, ale to je samozřejmě různé žalování, udávání, pomlouvání, to na té univerzitě. Na druhou stranu Masaryk taky rád pomlouval a jako, když to tak řeknu, tak možná by se dal označit za takovéto drbala na univerzitě. Vedlo to k velkým sporům. Kolem něj často se stával vlastně obětí různých, nebo obětí spíš objektem různých disciplinárních řízení, která neinicioval stát nebo státní správa, ale jeho kolegové, kteří prostě byli uražení, dotčení, kteří někdy možná taky trochu žádlili, ale většinou byli dotčeni tím, že Masaryk někde o nich řekl, že jsou hloupí. On to rád říkal na veřejnosti před studenty, před jinými kolegy a tak dál a dělal si obrovská celoživotní nepřátelství. Pokud jde o ty studenty, tak na ně působil jako zjevení v tom slova smyslu, že nejen jim imponoval prostě s tím svým mimořádným intelektem, a to je třeba podtrhnout, byl to člověk, který uměl přednášet, který uměl zaujmout, ale byl to taky člověk, který, a to je velký rozdíl asi od většiny jeho kolegů, se dokázal těm studentům přiblížit. Dokázal se jim přiblížit myšlením, dokázal se jim přiblížit lidsky. To znamená, že on vlastně tu svoji výuku nebral jako tu známou one-man show. Já jsem profesor a vy jste tady studenti a mezi námi je propast, barikáda. Ti profesoři v 19. století na té univerzitě, oni přišli, že jo, a vlastně se studenty v žádném kontaktu jako by nebyli. Oni si odpřednášeli tu svoji přednášku, těch 90 minut, přišli, odešli a tím to skončilo. Ten kontakt, ta interakce mezi nimi tam nebyla. A najednou tam přijde ten Masaryk, který s nima pak jde třeba na to pivo, který se s nima baví, který s nima diskutuje. On se s nima snaží vést nějaký dialog, nějakou disputaci. A ty studenti jsou za to strašně vděční. Jim se to líbí, jim to imponuje. Ten Masaryk se tím strašně vymyká tomu svému okolí. Samozřejmě je za to oslavován, je srovnáván s těmi ostatními. Ti samozřejmě zase žárli, že ten Masaryk má takovýhle úspěch, protože na Masaryka, na jeho přednášky, na Masaryka se nechodilo jenom v rámci filozofické fakulty. Na něj chodili z jiných fakult, z právnické fakulty třeba. Ten Masaryk je skutečně pojem. A samozřejmě všechny ty konflikty, které kolem něho jsou a které on často iniciuje a možná úplně i zbytečně, tak ty samozřejmě ještě jenom zvětšují ten zájem o tu jeho osobu a on je strašně prostořekej. On prostě má opravdu špičatý jazyček a to v tom 19. století, které je samozřejmě dobou velkých konvencí a samých tabu a tak dál, to samozřejmě on tohle narušuje a tím prostě táhne. Přinejmenším tímhle, ale samozřejmě táhne tím intelektem, na to se nesmí zapomínat.
Dneska pořád psychologizuji, ale je mu 33, je mu 32, 33 a je to člověk, který ještě nemá tu moudrost nějakého nadhledu i sám nad sebou. Když se ho Čapek ptá v nějakém závěru hovoru s Tegem, co jste dělal v 90. letech 19. století, kdy se ho ptá na dobu, kdy mu bylo 40, tak Masaryk tak hezky ironicky odpoví jako jedním slovem chyby. Ta přímost, kritičnost a neschopnost jako ukrýt ten názor, ta tam byla obrovská, jenomže ona má i akademický dopad. On je mimořádný profesor. V rámci všech těch řízení, kdy chce být řádným profesorem, což mělo dopad jak na jistotu, tak na finance, tak tuším, že mu to trvá 15 let. Po 15 letech, po několika neúspěších, které souvisely s tím profesorským sborem, kdy vlastně ti okolo, kteří to takhle jako na něj zahlíží i díky tomu, mu vlastně nedají možnost té profesury, tuším dokonce jedno hlasování dopadne nerozhodně, kdy vlastně neodhlasují tomu kritickému Masarykovi to, že mezi ně patří. Přitom bylo zjevné, ať už inteligencí, publikační činností, dokonce i už počínající rolí v tom národním životě, že tam prostě jednoznačně patří, ještě v té provinčnosti, která tam byla zjevná. Ne.
To nebyl vliv Vídně nebo vliv státní správy. Dokonce z Vídně, z Ministerstva kultury a vyučování chodili dotazy, proč ten Masaryk není už řádným profesorem, že ministerstvo tomu nedělá žádné překážky. Ty překážky dělali ti jeho kolegové, protože akademický senát ho odmítal navrhnout na toho řádného profesora, protože byl plný jeho nepřátel, které on si často naprosto zbytečně dělal po celý život. A k těm studentům, ono je to vlastně dvoustranné, protože jemu se líbí to, že ti studenti ho milují, to, že ho oslavují, a odráží se to v tom, jak oni mu říkají. Oni mu říkají pastýř. Ten obraz, téměř biblický, pastýř a jeho stádo, to si myslím, že o tom Masarykovi vypovídá strašně moc a on si na tu roli zvykl. Což byl problém. Tohle funguje vlastně v tom univerzitním prostředí ve stavu učitel, žák, pastýř, stádo, ale nefunguje to potom v jiných rovinách toho života, třeba v politické straně. Masaryk a politická strana, to je katastrofa. On se stává poslancem, že v roce 1891 tomu je 41 let. To v politice 19. století není velký věk. A on tu politickou stranu, on tam chce hned dominovat, on tam chce rozhodovat, on má silné názory. Samozřejmě zase si o každém druhém myslí, že je hloupý, blbý, navedený. On to dává najevo a samozřejmě se dostává do konfliktu s těmi lidmi, protože ty ostatní, kteří jsou často ještě starší než on, tak oni nejsou žádné ovce, oni nejsou žádné jeho stádo, ale on se nedokáže zříci toho svého piedestalu, toho svého pastýřství. Tomu udělá prostě řadu nepřátel, to udělá i nepřítelé z Karla Kramáře, protože oni spolu měli velmi blízko dlouho. Ale ten Masaryk k němu přistupuje tak, že mu říká dítě, a to Kramář to samozřejmě strašně hněte.
I v těch dopisech Masaryk neopomene mu jako vysvětlit, milé dítě, něco ve stylu, já vám vysvětlím, proč se mýlíte. A když to řeknete člověku, který má vlastní ambice, velká osobnost vnímaná ostatními, tak Masaryk jako tohle vlastně v uvozovkách prováděl po desetiletí tomu svému okolí velmi personálně egoisticky, kriticky, nekompromisně. Ale ne vždy, kdy nejsi schopen kompromisu, máte pravdu. Kdy Masaryk je nekompromisní na všech frontách.
Vzpomínám, jak v květnu roku 1937 jsem jako mladý tajemník rozhlasové stanice v Ostravě dal na program hodinové vysílání, které se jmenovalo Valašsky, my máme nejlepšího poslanca. Bylo to v 37. roce k výročí zvolení tehdejšího profesora Masaryka poslancem Říšského sněmu za 5 valašských měst, kde byl kandidován na návrh jen několika málo pokrokových veřejných pracovníků, mimo jiné doktora Krajce z Valašského Meziříčí, a kandidoval v oblasti Rožnov, Valašské Meziříčí, Zlín. A tenkrát v tom 37. roce mi můj přítel Miloš Kulišťák dopomohli k velmi bohatému a hezkému materiálu o tom, jak Masaryk tam kandidoval a jak ho zvolili ti Balaši a jak ho oslavovali. A já jsem o tom napsal vysílání a pozval jsem si ty Balachy. To víte, tenkrát žádné natáčení nebylo, to všechno muselo jít na ostro a rovnou do mikrofonu. V neděli pěkně odpoledne jsme tu hodinu o Masarykovi odvysílali. No tak to se rozumí, nebyla to tak snadná věc. V pondělí po tom vysílání jsem dostal velmi ostrý dopis z rozhlasu pražského, kde jsme měli centrální programové vedení, kde mi tehdejší vedoucí literárního vysílání přísně zakazuje relaci o volbě Masaryka za poslance na Valašsku vysílat. No tak naštěstí relace už byla odvysílána a z éteru, jak známo, se nedá nic vymazat, a tehdy Valaši byli velmi pyšní na to, že jsme vzpomněli té jejich zásluhy, že roku 1907 a roku 1911 Masaryka přivedli na Říšský sněm, kde Masaryk vykonal mnoho velmi záslužné a významné práce.
Rozhlasový reportér a někdejší redaktor Lidových novin F.K. Zeman svou vzpomínkou na jeden rozhlasový pořad o T.G. Masarykovi přinesl do naší debaty s Michalem Stehlíkem a Lubošem Velkem ještě jedno téma, o které jsme už začali ostatně, Masaryk poslanec. Jaký to byl poslanec, jak se mu dařil jako politikovi?
Kdybychom ho třeba posuzovali v tom posledním období po roce 1911 s dnešními mediálními výstupy, to znamená, pokud poslanec nevystoupí na plénu, nic nedělá a podobně. Masaryk tuším vystoupil jednou jedinkrát od roku 1911, ale má neuvěřitelné množství těch legislativních návrhů, buď které se podepisuje nebo kterými pracuje, ale zároveň už je to poslanec v úzovkách své strany. Přinejmenším od roku 11 je jediným poslancem své strany. To znamená, zase Masaryk není člověk, který má kohortu partaje 40 poslanců, s kterými vyjednává. On je ten Masaryk. I toho charakterizuje v tomhletom období mezi lety 1907 až 1914. A to třeba velmi rád zdůrazňuji studentům. Když vnímáme tatíčka a politika a člověka, který je jakoby znalý politiky, tak on před tou první válkou, to není politik, který sedí v Říšské radě 20 let. On tam byl vlastně relativně velice krátce i na svoji dobu. Pořád je to víc člověk jako osobitosti než nějakých politických struktur.
Je třeba ale taky říct, že on třeba moc nevystupuje aktivně v té sněmovně jako řečník, ale když něco řekne, tak to stojí za to, protože on na sebe dokáže samozřejmě v ten pravý okamžik strhnout tu pozornost. Tady narážím samozřejmě na ty slavné aféry, takzvané jihoslovanské, z období kolem roku 1910, kdy vlastně v takovém vykonstruovaném monster procesu je odsouzeno víc než 50 vlastně srbských, chorvatských politiků pro velezradu. A Masaryk vlastně v parlamentu jakoby demaskuje tu připravenost, tu vykonstruovanost tohoto procesu, tak ten Masaryk samozřejmě na sebe dokáže strhnout pozornost v rámci toho Rakouska, ale i mimo to Rakousko. Tomu potom strašně pomůže. On k sobě samozřejmě přitáhne pozornost toho jihoslovanského světa. Samozřejmě má pozornost toho světa v úzovkách židovského tím, že se kdysi zastal Hilsnera. On se nezastal Hilsnera jako osoby, on se vlastně vymezil proti těm rituálním pověrám o rituálních vraždách a podřezávání křesťanských panen a podobně. On si vlastně těmhle s těmi vystoupeními, které mají vlastně celospolečenský a vlastně možná celosvětový, především celoevropský rozměr, tak on si vlastně získává pozornost a přátelé a spojence, kteří mu to oplatí potom za té první světové války, protože on je vlastně s Karlem Kramářem, oni dva jsou vlastně asi jediní čeští politici, kteří rezonují v rámci celé monarchie a rezonují i za jejíma hranicema. Masaryk, na rozdíl od Kramáře, rezonuje především v tom západním světě, v tom anglosaském, případně francouzském. Kramář rezonuje v tom ruském světě a německém, to je třeba taky říct, jo? Protože Kramář rozhodně nebyl žádný hlupák a nemůže ho stavět do Masarykova stínu. A byl to člověk, který se nebál. Teďka dneska je taková tendence ho vykreslovat jako takového nějakého jako opatrného a to rozhodně nebyl, protože to byl člověk, který právě třeba v těch delegacích vystupoval velmi otevřeně a kriticky.
Před rokem, rokem a půl vyšly takové obsáhlé paměti Čechoameričana Nikla, takového jazykového fenoména, který vzpomíná na Masaryka v Čikágu 1918. A to má moc hezké, jako krátkou, ale úvahu Masarykovi. Říká, že za něj je to průměrný filozof, že to moc vlastně neumí filozoficky, ty základy jako umí učit, ale nic moc. Jako politik se moc neosvědčil. Jako člověk znalý jazyku je to teda trapné, protože ještě ten Nikl je mimořádně zdatný, tak si z něj dělá legraci, že říká truth místo truth, Wilson s tím hodoninským přízvukem. Ale má tam jednu tezi, kde na konci říká přes všechno, on má jednu geniální vlastnost. Masaryk dokáže stoprocentně využít historické příležitosti. A to se týkalo samozřejmě doby vzniku Československa. Ale já myslím, že je to charakteristika schopnosti Masaryka identifikovat si skrze ten život okamžik, kdy prostě je schopen vystoupit proti takovému fóru nebo v takovém fóru, že je slyšet. Já myslím, že Hilsneriáda ho spíše pohltila v nějaké fázi rozhodnutí, do čeho vstupuje. A to, co zažil, si myslím, nedokázal ani představit, byť nějaký odpor čekal v rámci antisemitismu a všeho. Ale záležitosti právě Balkánu, Jihoslovanů, když dneska jdete po jihoslovanských městech a ulicích dneska rozdělené Jugoslávie, tak tam v Lublani máte Masarykovu třídu. Prostě to jsou prostě ozvuky nebo dopady toho, kdy Masaryk dovedl v daný okamžik velmi precizně s vědomím toho, co dělá, říci něco na veřejnosti.
Já mám tu prvoválečnou epizodu vlastně asi z jeho vůbec veřejné činnosti vůbec nejraději, protože to je takové jako sám chlap ve světě opravdu s hrstkou spolupracovníků někde v dálce v Rusku s legiemi, no ale chodí po těch sekretariátech těch politiků a vydindá na nich stát někde v Evropě. To je jako zvláštní.
On nechodí moc po těch kancelářích těch úředníků ministerstva zahraničí, on chodí spíš za
Toma Beneše.
Beneš byl úplně úžasný, jako ten lištič klik, který se posadil do nějakého toho předpokoje a dokud ho prostě nepřijal ten státní tajemník, tak prostě Beneš se nehnul. To bylo pod Masarykovou úroveň. Ale Masaryk chodí spíš po těch novinářích, chodí po těch kavárnách, chodí samozřejmě za jinými univerzitními profesory. A pak je tam ten třetí, že jo, to je ten Štefánik, a ten to dělá tu politiku přes ženský, jo, přes ty salony, že jo, přes různý kamarádky. A to byl v salonu, byl to člověk prostě zábavný, vtipný. I když myslím si, že Masaryk třeba nějakých o 30 let mladší by mohl být tomu Štefánikovi podobný.
Pro tu situaci let 14 až 16, spíše v tom začátku, máme tady člověka, kterému je 64, který se zvedne z v uvozovkách klidu profesorského místa někde ve středu Evropy. Odjede v rámci všech zdravotních, sociálních, rodinných, finančních prostě věcí do ciziny za nějakou akcí. Zároveň je to úplně stejný člověk, který je jediným poslancem své strany. To znamená, není to reprezentant ve smyslu velké strany nebo velkého národního hnutí. A vedle toho je to pořád stejný člověk, kterému ty dobré národní kruhy nadávají od rukopisu až po tu Hilsneriádu. A teď si sečtete tu míru avanturismu, tu míru jako prosaditelnosti něčeho podobného u člověka, který je do jisté míry po celých těch několik dekád solitér. Ta míra sebevědomí, a zpátky vrátím to slovo, které jednou on zmíní i v hovorech s TGM od Čapka, prozřetelnosti, kdy on začne tvrdit, já reprezentuji ty Čechy. On, kterého ty Češi nesnáší z velké části, tak to sebevědomí, že je reprezentant těchto Čech a začne přesvědčovat to okolí, že on je ten pravý, který reprezentuje ty, který mu nemůžou přijít 13 let zpátky na jméno. To je mimořádná nějaká vnitřní síla, možná ty vnitřní běsy posazené na vysokou morální úroveň a sebevědomí. Tady je to nějaký vektor, který prostě směruje k naprosto mimořádné akci.
Já v tom sledu opravdu takové jako možná šmesiářství, že on vlastně propadne tomu svému poslání. A já sám si vždycky kladu otázku, jestli to jeho rozhodnutí vlastně v tom roce 14-15, když odchází do toho exilu. Já nevím, je to geniální nebo je to šílené? To, že se v tomhle věku postavím vlastně říši, která trvá téměř 500 let a je to silný stát a on nemůže absolutně tušit, jak ta válka dopadne. A kdyby to Rakousko, ono nemuselo vyhrát. Ale jenom to, že by se nerozpadlo a existovalo dál třeba jako poradit, tak on by se nikdy nemohl jako velezrádce vrátit. To je ta jeho tvrdost, možná až bezohlednost. On tady vlastně nechá všechny, až na dceru Olgu, tady nechá všechny své blízké. Oba dva synové jdou do armády. Herbert umírá, že v roce 15 na tyfus. Jan vlastně celou válku stráví prostě jako voják, nepřeběhne nic. Že? Zůstává tady nemocná manželka, jejíž stav se čím dál tím zhoršuje a vlastně už se nikdy nespamatuje. Zůstává tady dcera Alice, která část války stráví vlastně v kriminále, ve vězení. Nevím, je to opravdu jako rozhodnutí, kterého je schopen málo kdo a možná ten krok souvisí opravdu s tou vírou v to své mimořádné poslání. A na druhou stranu je to, co tady už dneska padlo, prostě teď je ta chvíle, kterou je třeba čapnout za pačesy a využít ji, protože to je chvíle, která už se nikdy nemusí opakovat, nebo nemusí se opakovat dalších třeba 50 let. Jo. Ono to vlastně souvisí s tím, čemu se někdy říká katastrofický scénář české politiky, což je něco, co vlastně zvažovali už Palacký s Rígrem v 70. 80. letech 19. století, kdy poprvé začali uvažovat o řešení české otázky mimo Rakousko. Nebo bez Rakouska, proti Rakousku. Vždycky to téma nadhodili, ale nikdy ho nějak nerozpracovali. A najednou prostě Masaryk i Kramář vlastně ve stejné době přijdou s nějakými plány a řeknou, ta válka to je prostě okamžik a třeba je do toho jít, protože čekáme na to 50 let. A ten Masaryk to realizuje. Kramář má ten plán, jeho dá na papír, co se mu málem stane osudným, že jo, ústava slovanské veleříše, ale nedokáže se odloučit od své manželky, to bylo taky mimořádně šťastné manželství, byť tedy bezdětné, nedokáže se odloučit od svých přátel, nedokáže se odloučit od svých majetků, že je to fabrikant, prostě člověk mimořádně bohatý, že jo, a tak dále. A riskovat to, že už se možná nikdy nevrátím a celý zbytek života prožiju v nějaké nuzné emigraci.
Čechoslováci. U mikrofonu Bruce Lockhart. Nazdar. Mezi velikými muži, které jsem potkal, byl Masaryk největší. Vynikal nejen moudrostí, ale hlavně svým lidským chápaním světa. Byl člověkem, kterému jakákoliv nízká myšlenka byla cizí a v novém řádu světa, o který se zasazoval, nemělo být utláku ani hněvu. Byl tak nejen osvoboditelem národním, ale i reformátorem světovým. Kdyby mě někdo požádal, abych definoval v jedné větě Masarykov světový názor, řekl bych, že bylo jeho velikým cílem, aby každé lidské individuum mohlo svobodně vyjadřit své myšlenky a svou duši mezi zákonů, které si svobodně vytvořilo a kterými se spravuje každá civilizovaná společnost.
Britský diplomat působící za první republiky v Praze, Bruce Lockhart, se takto v roce 1940 pokusil shrnout základní Masarykovy myšlenky a postoje. Pánové, jaké myšlenky a jaké postoje vlastně Masaryk do té republiky vtělil a jaké úkoly předestřel před tu společnost a nebyl to trošku pro tu společnost přehnaný úkol?
Masaryk byl především pragmatik. Jo. Masaryk věděl, že tady má co dočinění zase s obrovským úkolem. Je to nový stát, který vzniká vlastně na troskách nejenom nějakého padlého státu předchozího, ale vzniká do jisté míry i na troskách vlastně dosavadní té lidské společnosti, protože ta společnost prošla něčím strašlivým. Ta první světová válka, to je nejenom válka, ale to jsou miliony padlých a zmrzačených a tak dál, ale je to vlastně i ztráta víry vlastně v ten pokrok. Před první světovou válkou všichni prostě neustále skloňují pokrok a věří, že ta společnost, ta lidská společnost má před sebou prostě skvělé zítřky a oni jsou zvyklí na to, že skutečně jakoby rok od roku je to lepší. I sociálně, ekonomicky a tak dál. A najednou vlastně do té skvělé společnosti, která vlastně desítky let v Evropě nevede války, která vlastně blahobytní, kde roste to vzdělání, kde se i dramaticky změní postavení třeba toho dělnictva, tak najednou do toho přijde ta válka. Jo. A to veme prostě ty iluze, vrhne to ty lidi opravdu do takového toho tápání, co všechno ještě možné a co všechno ještě přijde. Objeví se věci, které ta společnost vlastně do té doby už moc jakoby neznala, nebo alespoň ne v těch širších vrstvách, a to je hlad. Ono nejde mít hlad jeden den nebo týden, ale najednou ten hlad prostě máte třeba půl roku, že jo, je zima, nemáte se. A ty lidi jsou samozřejmě vykolení. A do toho přichází ty svůdné myšlenky, jako je třeba ten bolševismus, prostě totální proměna té společnosti, rozmetání všech těch struktur, vazeb, hodnot, které tam byly typické. A ty lidi jsou zdivočelí, jsou opravdu doslova do písmene zdivočelí. A já si myslím, že Masaryk tohleto vnímá, že se k tomu chová dost pragmaticky. Ví, že třeba tu společnost nějak udržet pohromadě a dát jí samozřejmě nějakou perspektivu, ale to je perspektiva prostě budoucnosti. A bude to dlouho trvat a myslím si, že i ty jeho výroky o tom, že tenhle stát prostě musí projít nějakým dlouhým, já nevím, stoletým, 70 let prostě nějakého vývoje, že v tom jako on se neklamal. Akorát samozřejmě nedokázal předpovědět všechny ty hrůzy, které prostě z toho rozvratu té společnosti vzejdou. On té společnosti dává prostě tu naději, prostě bude líp v uvozovkách, ale bude to trvat. Jo? A teď samozřejmě on tu společnost má nějakou představu, jak ji zkvalitňovat, aby ten úkol, který před ní on dá, tak aby mu dostála. To znamená, on samozřejmě hovoří o těch svých osobních prostě mravních nějakých rozměrech, nebát se, nekrást, že to jsou samozřejmě určitá kliše. On se rozhodně nikdy nebál a myslím si, že ani nikdy nekrad. On jako je to vizionář, dává prostě nějakou vizi, pak se samozřejmě nutně musí dostavit nějaké zklamání.
To, co ta první republika vlastně dokázala za velmi krátké období, je velmi silná sebeidentifikace lidí s tím státem, která bez Masaryka by byla slabší, rozhodně. Je to spojení vlastně víry v ten stát. Proto může vzniknout velmi silná československá církev, která spojuje nějaké transcendentnost s tím státem. O to víc je šok v 38. roce. Takže Masaryk rozhodně na svých bedrech trošku sám osobně má tu víru, kterou těm lidem v podstatě stělesňuje. Právě ta víra je hrozně silná. Tam bych právě zmínil to, co zaznělo třeba u toho Logarta velmi silně. Masaryk je věřící člověk. On věří v nesmrtelnou duši. On tam v podstatě do toho vnáší neustále něco, co je nad námi, a my jsme reprezentanty jako ten nový stát. Teď bych to řekl škaredě, pozitivního konce dějin. Nám se něco povedlo a teď to do budoucna bude lepší právě kvůli tomu. To, co nastane v rámci mezinárodní politiky, samozřejmě i vnitropolitických krizí, které republika prožila, ale se které průběžně prožívala, je samozřejmě věc reality. Německý historik Ferdinand Zeibt má moc hezkou tezi, když hodnotí Masaryka nebo první republiku, tak zkráceně řečeno říká, že Masaryk měl v sobě nové náboženství humanity, visel někde na obláčku, když to budu jako trošku parafrázovat, nad těmi Čechy, a ti to náboženství vlastně nepřijali. Nebyli schopni dostát vlastně toho Masaryka v těch úplných ideálech, které před ně kladl. Ale ta realita společnosti, třeba ve chvíli toho propadu 38. roku, se to ukáže po tom šoku, není masarykovská. Ta samozřejmě si žije i svoje problémy. Na tak krátkou dobu dosáhl prostě naprosto mimořádného, řekl bych, až historického úspěchu, jako sebeidentifikace lidí s nějakým státním útvarem a tím, že je to pro ně i smysl života. Pokud by toto nenastalo, tak jakýkoliv boj za československou státnost po 39. by měl úplně jinou podobu, než měl, včetně lidských obětí.
Myslím-li na prezidenta Masaryka, což činím často, protože ho považuji za živou sílu, řada obrazů mi vyvstává před očima. V roce 1926 jsem byla pevně angažována do Národního divadla. Pan prezident, který měl velký zájem o mladé lidi, přišel si mě také poslechnout. Hořela jsem touhou zvědět, jak se mu to líbilo. Hned den na to jsem dostala pozvání do Lán. Moje maminka jela se mnou a přivítala nás doktor Alice Masaryková, která byla velkou oporou panu prezidentovi. Tenkrát na zámku v Lánech bylo už několik hostů shromážděno ve velké hale. Pak vstoupil pan prezident. Ha, nikdy na ten okamžik nezapomenu. Přirozená důstojnost, prostota a všechny obavy, jak s ním budu mluvit, ze mne spadly. Vyptával se na všechno, jen aby všechno správně viděl a znal. Byl tam také Jan Masaryk. Poměr těchto dvou mužů, otce a syna, byl to nejkrásnější, jak si jenom lze domyslet. Starý pán miloval veselý. Jak tedy musel milovat syna? Jeho smysl pro humor byl znám ve všech koutech světa. Jan byl skvělý pianista. A zpívala jsem tehdy s jeho doprovodem všechny české a slovenské písně, na které jsme si vzpomněli. Pan prezident měl rád Ach, synku, synku. Říkával, tož to je moje píseň. Když se něco poláme, tak se to má spravit.
Na Tomáše Garrigua Masaryka teď vzpomínala operní pěvkyně Jarmila Novotná. To je samozřejmě vzpomínka zaznamenaná po roce 90. To už je trošku pro mě osobně třeba jako za čárou v tom patosu a v tom přehánění, v tom budování kultu mnoho let poté, co už ten kult byl dávno dobudován a několikrát stržen, znovu postaven a tak dále. Pořád ještě zažíváme i toto, i v těch 90. letech, kdy se tomu Masarykovi vracíme s takovým to jako vztahováním se k němu a s tím štatíčkováním. Jak se to tomu Masarykovi stalo? My jsme si o něm hodinu povídali jako o mužském, kterého život je neustále rvaní se a boj a hledání pravdy, a nakonec se mu stane to, že je z ní mramorový pomník.
Já si myslím, že ono to ani jinak dopadnout nemohlo. On tuhle roli přijal. Já si nemyslím, že on by si ji vymyslel, nebo že to byl jeho osobní cíl, ale přijal ji. To okolí to vlastně tlačila to hlavně asi Alice, jeho dcera, protože prostě tak to má být. Já myslím, že ten Masaryk na tohle přistoupil, protože i on asi byl přesvědčen o tom, že ten stát prostě potřebuje nějakého toho tatíčka, se kterým se ti lidé budou identifikovat, že potřebují nějakého toho ctihodného starce, k kterému se budou upínat v tom světě nejistoty. Tenhle ten obraz, nepodobný tomu starému mocnáři, to vlastně mohl být nástroj, který by stmeloval tu společnost bez ohledu na ty národnosti. Protože toho Masaryka mohli samozřejmě akceptovat nejenom Češi, případně Slováci, ale mohli ho, jestli ne akceptovat, tak přinejmenším respektovat i ostatní. A tím myslím třeba ty Němce. A myslím si, že tam to i do jisté míry zapůsobilo, že pro tu německou společnost v českých zemích ten respekt na místě byl. Nebyl pak třeba už Benešovi, ale Masaryka oni brali jako člověka moudrého, jako vzdělance. On dokáže ty Němce k tomu Československu možná trochu přitáhnout. Časem se z toho bohužel stal kýč. Myslím si, že to, co jsme slyšeli za tu okázku, že to je prostě úplně křičťál věčisté. Ale ti lidé to měli rádi, ti lidé na to byli zvyklí, lidé na to prostě čekali a Masaryk prostě byla celebrita, která měla nějaké své poslání a myslím si, že on, i kdyby se tomu bránil, tak by se tomu neubránil.
Je to obraz, který je ve své době vlastně nutný pro, řekněme to, vnímání nového císaře, nového vládce, velmi silného. Je to zpátky k těm atributům. Je to prostě původně profesor filozofie, který má najednou rajtky a polovojenský oděv na koni. Na druhé straně tenhle ten obrázek a všechny ty školní manuály, co zpívat při narozeninách, ty rituály, které běžely a Masaryk na krabici od bonbonu a Masaryk na bankovce a Masaryk v těžítku, ono to samozřejmě spěje k vyprázdněnosti, floskulím, právě k tomu, co jsme slyšeli, byť s nějakým odstupem 60 let, kdysi vnímaný možná rozechvěle, potkal jsem Masaryka, ale skrze to století vlastně je to už jenom upínání se k obrazu. Co je pro mě horší, možná jako pro historika, že je to upínání se k obrazu od těch 68 let toho člověka výš. To nevnímání Masaryka do té téměř 70 je naprosto mimořádné, kdy je to prostě nějakých 15-20 let prostě člověka, který prostě žije první republikou. Je stotožen s tím státem. To není Masaryk, to je Masaryk jako prezident. A pak už můžeme skrze to 20. století jenom vnímat, že jednoho protektora zamlčí, pak ho zpátky vytáhneme na výsluní, abychom z něj udělali buržoázního prezidenta střílícího rodilníku. V 68. si ho oprášíme, ale už v těch světu v obrazech, jak pěkně ve filmu Pelíšky herec Kodet ukazuje tomu malému klučinovi už jenom ten obrázek v tom magazínu. No a potom mlčení normalizace po 90. roce je to bílá uniforma a jenom nějaký obrázek, který si dáme na nástěnku a je vlastně úplně jedno, jak to vnímáme, protože je to jako ideově vyprázdněné.
Nakonec se ptám, pánové, jaký Masarykův výrok nebo myšlenku máte nejraději? A mně se nějak v poslední době čím dál tím častěji vrací to demokracii, bychom měli teď ještě ty demokraty.
Pokud je o demokracii, já většinou končím tu přednášku teď ne výrokem, ale parafrází, kdy on říká, že demokracie není sama smyslem. Že demokracii tvoří úroveň rodiny, školy, církve, státní správy, literatury a žurnalistiky. Vždycky říkám, tak se podívejte, v jaké úrovni těchto 6 nebo 7 oblastí je, abychom věděli, jaká je demokracie.
No, já možná zůstanu to otřepaného nebát se a nekrást, protože to si myslím, že je aktuální a my se tady dneska setkáváme vlastně po volbách a přetvořením koalic a myslím si, že třeba v té Praze to nebát se a nekrást, to prostě opravdu sedí a k tomu se člověk musí jenom zase přihlásit.
Masaryk jako politický a duchovní vůdce národa burcoval celý svůj život z lhostejnosti náš rozum i svědom. Volal po kritice a po diskusi. Lhostejnost je horší než nevědomost, říkával. Nepovolovat zlému, bojovat o pravdu, prokousat se k opravdovosti. To byla jeho hesla. Myslím, že je správné vidět i v této Masarykově soustavné práci proti lhostejnosti od otázek nejvšednějších až k otázkám nejzávažnějším, jakousi páteř jeho činnosti. Nebudeme-li lhostejní, nebudeme hluší ani k sociální nespravedlnosti, ani nebudeme mlčet k politické nepravosti. A tudíž boj za každou cenu za pravdu, proti zlu, proti mravnímu úpadku všeho druhu, boj a zase boj, to byl Masaryk.